så gøy at akkurat du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co.
Så fint å se dere alle sammen. Gratulerer med frigjøringsdagen I dag. Visste dere det, at det frigjøringsdag? Ja, det var en sped applaus akkurat det der. Men det da altså Norges frigjøringsdag, det 8. mai. Det flagges rundt omkring. Vi har til og med husket å flagge, og I dag på vei hjem fra kirken etter 11-gudstjenesten, så kjøpte vi is for å feire. Og det var rett og slett 11-åringen som førte en svært overbevisende argumentasjon. Pappa, tenk på farmor. Hun hadde sikkert ikke levd I dag hvis ikke krigen hadde vært ferdig. Det var liksom, så hvis du I det hele tatt glad I farmor, ja, da kjøper vi is. Så det var en så overbevisende argumentasjon, da ble det McFlurry på hele gjengen. Det flere enn meg som syns det at det utrolig lenge siden korona? Ja, altså jeg synes det sykt lenge siden korona. Du vet, forrige uke så kom da altså denne koronakommisjonen, den som skal evaluere da myndighetenes innsats gjennom pandemien, kom med sin rapport. Og jeg tenkte, korona ja, det sant. Det var noe som het korona. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare synes det sykt. Jeg tror det fordi at jeg har bare fortrengt det liksom. Altså, antallsbegrensninger, husker ikke noe. Fastmonterte seter var også en diskusjon, men nei, pakke peiling. Munnbind, og du aner ikke hvor mye vi kranglet I staben rundt det der tolkningen, hvordan vi skulle tolke de der munnbindbestemmelsene. Det var nesten så det ble splittelse I denne kirken her, altså. Men nei, det føles bare så sykt lenge siden. Sikkert, men forrige uke her, folkens, da var det altså tentrogudstjeneste, og vi fylte dette rommet her. Med folk, det var bare så utrolig deilig. Totalt sett I kirken, alle lokasjoner forrige uke, 996 personer. Det var liksom, nå vi back in business. Og jeg tenker liksom, de fire siste der, de kunne vi sikkert funnet på do, eller et eller annet hjørne, et eller annet oppe et eller annet, men det greit, 996. Du vet, pandemien har forandret veldig mange ting. Og en av de tingene som litt sånn kuriøst og vittig da, det at det har blitt en eksplosjon I plastiske operasjoner. Faktisk så det sånn at det enkelte klinikker I Oslo har hatt en 50% økning I da botox og saker og ting som folk fikser på ansiktet sitt og kroppen sin. Og det blitt et sånt fenomen at det faktisk fått et eget navn, det heter Zoom Boom. Og grunnen, forskerne mener jo det da, at vi har sett så mye på oss selv, på den der Zoom-skjermen og på Teams-skjermen, at vi rett og slett ser mer på oss selv, og da blir vi selv opptatt, og da må vi fikse litt på utseendet vårt. Og vet du, det har jeg faktisk lagt merke til. Jeg har følt med litt på noen av dere som jeg sitter og mye I videomøter og sånn med. Og jeg har sett at de øynene de går ned I hjørnet der, der hvor deres eget bilde her. Utrolig vittig, altså. Jeg skal ikke si at ikke mine øyne også har gjort det, for å si det sånn. Men vi blir jo altså så selvopptatt, og vi der. Vi har vært der alene I hyblene våre, og vi har sett så mye på skjermene våre og på sosiale medier, og opptatt av hvordan vi fremstår. Vi har rett og slett blitt veldig selvopptatt gjennom denne pandemien her. Det ikke bra I det hele tatt, altså. Det gjør noe med oss når vi så opptatt av oss selv. Men denne koronakommisjonen, den kom da med sin rapport og fikk masse kritikk, fordi at den manglet en viktig ting, og det var nettopp hvordan det slo ut I trosamfunnene. Ikke ett ord om alle restriksjoner og innskrenkningene som trosamfunnene hadde, og mange mente jo at det var jo trosfriheten, selve trosfriheten gikk løs på. Alle kristne organisasjoner og kristne aviser og den norske kirke, og alle ble jo skikkelig fornærmet, ikke sant? For at ikke det var nevnt med et eneste ord, ikke vi viktige liksom? Og ikke det viktig det vi holder på med? Og jeg tenker liksom, ok, ikke så krise for min del. Det sikkert en eller annen klerk da, som skrev den rapporten som mente at det ikke var så viktig med tro og sånn. Men det som jeg synes viktig, det at vi som kirke, at vi husker hvem vi og at vi husker hvorfor vi her. Og nå starter vi en ny serie som Daniel akkurat nevnte, Byen I byen. Og vi prøver jo å gjøre dette litt sånn på vei tilbake fra pandemien, og ta det litt sekvensielt. Og vi startet med Jesus I fjor høst. Du, det som kjernen, sentrum av troen. Jesus, vi hadde 100 dager med Jesus I hele fjor høst. Og vi spurte, ja, men hvem var han, og hva ville han, og hva var det egentlig han sa, og hvorfor døde han? Og? Jesus, han jo hodet for den kroppen som kirken Og så fortsatte vi etter jul, og så stilte vi oss spørsmålet, hva betyr det da å følge etter Jesus? Hva betyr det? Vi hadde serien fram til påske som heter Pilgrim I velferdsstaten. Hva det for noe å være pilgrim I Norge I 2022? Hva betyr det å følge etter han for oss da, som jo lemmer på denne kroppen som kirken? Vi medlemmer på den kroppen. Men så må vi fortsette å stille oss spørsmålet, ja, men hva det den kroppen skal gjøre da? Hva kirkens rolle og kirkens funksjon I verden I dag? Og det den serien som vi nå skal være I noen uker fremover, som vi har kalt Byen I byen. Og hovedteksten vår I dag, den fra Matteus evangelium fra kapittel 5. Det bergprekenen. Daniel har allerede lest noe av det. Bergprekenen, en tale som Jesus holdt på begynnelsen av sin tjeneste, og han setter ord på, ja, men hva det å være disippel? Hva kirken? For dere sier han. Akkurat som han ønsker å definere og skape identitet. Dere jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Du vet, det ganske lett. Hvis man føler seg litt I mindretall da, eller hvis man føler seg litt sånn, det litt få, og blir ikke helt sett og sånn, så det lett å føle at det lite, det man holder på med, men du vet, saltet har et enormt potensial. Hvis du har et glass med vann, stort glass med vann, så det ganske lite salt som skal til, før det setter smak på hele greiene. Det ganske stor innflytelse, og vi fortsetter. Dere jo, la meg si det. Saltet kan faktisk miste sin kraft. Det hører vi her. Hvis kirken glemmer hvem den og hvorfor den her, så kan faktisk saltet miste sin kraft. Hør videre. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle I huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Jeg har lyst til å invitere deg nå til å ta et litt sånn frisk blikk på kirken. Ja, men hva kirkens rolle. Hva kirkens hensikt og funksjon I verden I dag? Og jeg håper at det kan være inspirerende og oppmuntrende, enten du har trodd lenge og troende, eller om du på nysgjerrig på dette med tro og sånn. Om du på søken og ønsker å vite mer om kirke og tro og Gud og Jesus og alt mulig sånn. Alle vi på en trosreise. Jeg håper dette inspirerende og opplysende for deg også. Vi skal konsentrere oss om disse to metaforene på kirken. Kirken som en by, og kirken som en kropp. Og Gud, han opptatt av byer. Vet, jeg har bodd nå I denne byen her I 22 år faktisk, til sommeren. Jeg har bodd I denne byen her. Og før det så vokste jeg da opp I Oslo. Og jeg må innrømme det, at jeg har en slags sånn, litt sånn lojalitetskonflikt. Da. Det nesten litt flaut å innrømme det. Men det jo ganske lenge da. Jeg har bodd sånn, cirka like lenge ikke sant, I Oslo og I Bergen. Og den uka som var, så var jeg I Oslo, og da hadde jeg litt sånn god tid. Og så gikk jeg oppover, sånn sakte oppover Karl Johan da, til det stedet som jeg skulle. Og det var liksom bare sånn, dette jo som å være hjemme på en måte. Sånn, bare kjenne luktene og bare se folkene. Og ikke sant, der tråkket. Og jeg tenårene, ikke sant, på Karl Johan på 90-tallet. På 90-tallet var jeg tenåringer, folkens. Det bare å innrømme at det lenge siden. Men 90-tallet, ingenting slår 90-tallet, altså. Hvordan, vet du hvordan vi kjøpte musikk på 90-tallet, for eksempel? Altså når jeg gikk forbi platekompani, så tenkte jeg, vet du hva, vi gikk inn på platekompaniet, og så fant vi en CD, det noe som heter CD, folkens. Fant vi en CD, eller kanskje 3-4 CD'er som vi lurte på om vi skulle kjøpe, så gikk vi bort til en sånn disk, og der var det gjerne 4-5 sånne steder som vi kunne høre på CD'er med sånne headset og sånn. Og så måtte vi stå i kø selvfølgelig, ikke sant? For det var 3-4 foran deg I den køen, og de brukte jo sykt lang tid, de brukte alt for lang tid. Og du måtte stå kjempelenge, og når det da endelig var din tur, så skulle du I hvert fall bruke like lang tid som de, for at du skulle I hvert fall bruke all den tiden, skulle være verdt det all den tiden du stod I kø, ikke sant? Så stod du der, og så hørte du på, og så kjøpte du liksom en eller to av de CD'ene. Sånn var det vi kjøpte musikk før I tiden. Var ikke det kult? Det var jo mye kulere enn å bare laste ned Spotify, liksom. Det var litt arbeid med det, på en måte. Sant? Mye kulere. Ingenting slår 90-tallet. Men altså, når jeg I Oslo, så føler jeg da at dette jo liksom hjemme, så kommer jeg til Bergen, så føler jeg som at dette jo I hvert fall hjemme. Så, og jeg vet ikke om du har følt med på det, men de siste ukene så har det faktisk pågått en debatt mellom Oslo og Bergen I avisene, I BT og Aftenposten. Det noen som har fått med seg det? Det faktisk ganske interessant, altså. Det startet da Sofie Marhaug, som kommer fra byen her, rødt politiker, nå stortingspolitiker, ikke sant? Hun ble intervjuet I Aftenposten, og så slang hun litt drit da, om Oslo. Ikke sant? Og det burde man ikke gjøre, mente blant annet at naturen I Oslo var puslet der. og det skulle ikke mer til da enn at alle Oslofolkene, ikke sant, de bare tente på alle plugger, masse ild og svovel I sosiale medier mot Sofie Marhaug og en av de, ikke sant, Nasrin Khan Østrem skrev, hvem vil du sitte fast I heisen med en bergenser eller en fra Oslo og jeg tenker, godt spørsmål Og så på tirsdag som var da, så var det faktisk Roger Valhammer, byrådsleder I Bergen. Da tenker jeg vi har tatt det på et nytt nivå, liksom. Det han som skriver I Aftenposten. Dette Bergens problem med Oslo. Nå skal han ta et oppgjør. Og Roger Valhammer, han siterer da forfatteren Burkhardt Jensens, unnskyld, bergenser for 100 år siden. Han sier følgende, «Lat oss ikke glemme det, vi stammer fra Europa. Vi stammer ikke fra Kristiania, ikke det minste». Og Valhammer, han slår jo da fast. Problemet jo det at det Oslo bestemmer over Bergen. Det problemet, og nå siterer jeg Valhammer da. Vi forstår realitetene, men vi velger å ikke forholde oss til dem. Vi ikke sure, vi er forbannet. Jeg innrømmer at dette ville hørtes litt bedre ut på Bergens dialekt da. Vi forbannet, eller vi egentlig det? Det som sikkert I alle fall at vi fra Bergen, og deretter Europa kunne jeg lagt til. Første gang Bergen tok inn 7 fjell I byseilet var på 1400-tallet. Ingen spurte geologene hva de mente om spørsmålet, for å si det sånn. Roma hadde 7 høyder, Bergen 7 fjell, hellig tall, evig stad, eget rike. Det ikke så interessant hvilke fjell vi snakker om, eller om det egentlig fjell. Poenget at Bergen omringet av 7 fjell, såpass måtte det være, og slik blir det inntil Dovre faller. Oslo bør lære litt av Bergen, det mye gøyere å ta litt I. Og jeg helt enig med Roger Valhammer, det mye gøyere å ta litt I. Du vet, en by, stor eller liten, eller et tett sted for den slags skyld, det har en historie. En by har en kultur. En by har liksom en sjel. En by har et liv I seg. En by har en identitet. Og Gud, han opptatt av byer og steder. Bare søk litt opp I Bibelen på Babylon eller Jerusalem eller Roma eller hva det nå skal være. Gud opptatt av byer. Og det nettopp midt I byen. Stedet der hvor folk og befinner seg. Det der han ønsker at kirken skal være. Der finnes kirken ikke for seg selv på utsiden et annet sted. Nei, midt I byen han opptatt av. Og hvis det, vi leser det en gang til, vi kan jo henge oss opp I disse bildene salt og lys. Men hør, Gud opptatt av omgivelsene. Dere jordens salt. Dere verdens lys. Det jo omgivelsene, det konteksten rundt, det hvor kirken skal være, hvor disiplene skal finne seg. Det derfor det viktig for kirken å kontekstualisere. Altså, hva betyr det å være kirke da, på dette stedet her, I denne byen her, med denne kulturen her, med disse folkene her, som har disse utfordringene her, og disse smertene her, og disse behovene her. Hva det for noe å være kirke på dette stedet her. En by som ligger på et fjell, eller vi kunne sagt mellom 7 fjell, for eksempel, kunne det også stått. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og det klart, her omtaler jo Jesus kirken som en by. På et fjell. Den skal synes. skal ikke gjemmes vekk. Den som en egen by I byen. Derav titlen på denne serien her. Kirken ment å være tilgjengelig, dere. Åpen, til stede, et sted som folk kan finne og kjenne til. Det jo derfor vi på et sånt sted som dette her. Den skal ikke lukke seg, eller isolere seg, eller trekke seg vekk, eller heve seg over, men plassere seg midt I den verden som Gud har elsket så høyt at han ga sin egen sønn. For den alt for ofte så har kirken trukket seg vekk. Eller isolert seg, eller hevet seg over, kanskje av frykt for å miste litt sin egenart, eller sin teologi, eller hvem den egentlig Eller kanskje til og med av stolthet, en eller annen slags sånn misforstått oppfatning av at ja, men vi hevet over, eller vi bedre enn, men det ikke bra. Det blir ikke bra. Det blir ikke bra. Men like fullt, så det en egen by midt I byen. En del av byen, men likevel med en annen software. Så hvilken holdning da, eller hvilken posisjon bør kirken ha overfor byen? Eller verden rundt? Jesus han sier jo I verden, men ikke av verden, sier Jesus. Og Tim Keller som har skrevet boken Loving the City, han sier det på følgende måte. It will not be enough for Christians to simply live as individuals in the city. However, they must live as a particular kind of community. In the Bible's tale of the two cities, man's city is built on the principle of personal aggrandizement. While the city of our God is beautiful in its loftiness, the joy of the whole earth. In other words, the urban society God wants is based on service, not selfishness. Its purpose is to spread joy from its cultural riches to the whole world. Christians are called to be an alternate city within every earthly city, an alternate human culture within every human culture, to show how sex, money, and power can be used in non-destructive ways, to show how classes and races that cannot get along outside of Christ can get along in him, and to show how it is possible to cultivate by using the tools of art, education, government, and business to bring hope to people rather than despair or cynicism. Jeg synes det var et bra sitat. Når vi skal snakke om hva kirken så må vi forstå dette, at kirken som en by I byen. Ikke som en ghetto, som isolert eller med murer omkring. Ikke bedre enn, ikke hevet over, men likevel med en annen software. En software av at ja, men vi tjener jo denne byen. Vi jo for denne byen her. Vi tjener byen ved å bringe håp til byen. Vi bringer fred til byen. Vi bringer godhet til byen. Gud, han opptatt av byer. Og Gud opptatt av kropper. Det lærte vi av Erik Andreasen for 2 uker siden. Det var jo en fantastisk søndag. Den beste preken jeg har hørt på lenge om kropp. Hvis du ikke hørte den, så hør på podcasten for 2 uker siden, Erik Andreasen. Hvor mange kilo kropp det ikke her inne? Eller hvor mange kubikmeter kropp det ikke her inne, spurte han. Fantastisk. Og det klart, jeg har jo en kropp, ikke sant? Så mye må jeg jo erkjenne. Men jeg har liksom aldri fått dreisen på det liksom med kroppsbygging, da. Altså det å løfte vekte, liksom, for å bygge kroppen. Det kan være du sitter der, og så tenker du, ja, det ser vi sikkert, tenker du. Og det kan godt være det. Gud vil signe deg, tenker jeg, da. Altså, jeg kan få en vann på å løpe, det jeg ganske god på å få en. Jeg kan til og med få en vann på å svømme. Jeg kan til og med få en vann på å stå på rulleski. Jeg har jo blitt 40 og bikka, ikke sant? Så kan til og med få en det. Men det å løfte vekter, liksom, det har jeg prøvd mange ganger, men jeg har aldri fått dreisen på. Og med det resultatet av at enkelte da har omtalt meg som tynnsjukk. Etterslett blir jeg liksom tynn her ute, hvor man liksom får muskler hvis man driver og løfter vekter og sånt, men så litt grann tjukk her inne. Så tynnsjukk, nå har du fått det begrepet av meg, helt gratis. Men jeg har liksom aldri skjønt det der med å bygge, altså løfte vekter bare for å bygge kropp, og bare for kroppens egen skyld. Bare for at kroppen I seg selv skal bli stor, liksom. Og det sikkert mange her som tenker annerledes, Gud vil signe dere, men det har jeg aldri skjønt. Men nå da, når jeg har bikket 40, så har jeg skjønt liksom det, at ja, men det en viss Han visst har noe for seg da å gjøre det, rett og slett for at jeg skal kunne gjøre det jeg trenger å gjøre I hverdagen min. Fungere godt, liksom. Og vet du hva? Sånn det litt med kirken også. Dette jo et bilde. Dette med kirken som kroppen. Jesus hodet, kirken kroppen. Vi lemmene, og vi fungerer sammen, og alt det der. Men vi kan bli veldig opptatt av kroppen selv. Blir veldig opptatt av hvordan den skal fungere. Og det klart, alt bra med det. Paulus snakker masse om det, med lemmene og hvordan de fungerer sammen, og hodet Jesus og alt det der. Det jo veldig bra, og vi føler oss jo litt viktige også, ikke sant? For tenk at jeg et sånt lem, og vi alle sammen viktige. Men kroppen jo der ikke bare for seg selv, den vel? Kroppen jo der for å gjøre noe. Hva det denne kroppen skal utføre da? Hva det denne kroppen skal gjøre? Hva det Jesus gjorde I sin kropp? Hør, for heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Ja, ok, men det gjorde jo Jesus. Det trenger jo ikke vi. Ja, men hør da. Paulus han snakker om det samme. La samme sinnelag være I dere, sier han, som også var I Kristus Jesus. Han var I Guds skikkelse, men så det ikke som et rov å være Gud lik, men han ga avkall på sitt eget. Og så tok han på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. La det samme sinnelaget være I dere. Kroppen her for å tjene. Ikke seg selv. Ikke I selvopptatthet. Ikke som zoom boom, liksom. Fordi vi stirrer så mye på oss selv. Nei, kroppen her for å tjene de andre. Byen. Verden. Det for å spre en annen holdning, for å smitte over en type tjenerholdning. Du vet, når vi kommer til gudstjeneste, så jo det en gudstjeneste. Vi tjener jo Gud. Men så får vi også lov å tjene hverandre. Men egentlig så jo det en måte der vi kan øve opp det, sånn at vi kan gjøre det kroppen virkelig skal gjøre, som å gå ut I verden og tjene på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Det jo det som magien her. Det det som dynamikken her. Det noe annet. En tjener møter behov. En tjener spør om hva det jeg kan gjøre for deg. En tjener møter en kropp. Jesu kropp som tjener der for å møte de behovene som byen har. I kropp og I sjel og I ånd. Og jeg leste gjennom salmenes bok her tidligere I våres. Og da stoppet jeg ved en salme. Som bare den... Stakk seg ut for meg. Det var akkurat som det bare, der måtte jeg stoppe. Og der var jeg faktisk I flere dager. En uke. Det var salme 146. Og den snakker jo om hvordan Gud og hva Gud opptatt av, og hvem Gud opptatt av. Hør på dette. Salme 146. Salig den som har Jakobs Gud til hjelper, og som setter sitt håp til Herren sin Gud. Han skapte himmel og jord, havet og alt som I dem. Han trofast til evig tid. Må ikke tro det, at det noen behov som Gud ikke ser, eller ikke kan fikse, eller ikke kan gjøre noe med. Og hør nå. Han hjelper de undertrykte til deres rett. Han gir mat til dem som sulter, Herren setter fri dem som bundet. Ja, men hvis Gud opptatt av de folkene, ja, men da burde jo kanskje vi også være det. Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. Herren verner innflyttere. Tenk på det, folkens. Flyktningekrisen. Han verner innflyttere. Det gjør Herren. Han holder enker og farløse opp. Men gjør veien kroket for dem som gjør urett. Og det siste der, det tenker jeg han kan få sørge for selv. Det trenger ikke vi hjelpe han så veldig mye med. Men sånn Gud. Det det Gud gjør. Og om det det han opptatt av, så det jo det vi også burde være. Faktisk så det jo sånn at det gjennom sin kropp at Gud gjør disse tingene. Det jo nettopp gjennom kirken, nettopp gjennom sin kropp, at Gud utfører dette. Og det jo nesten som et ekko, ikke sant? Når Jesus leverer sin programerklæring I synagogen I Nazaret, lenge etterpå, så sier han følgende, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Det var Jesus sin egen programerklæring på begynnelsen sin tid. Det derfor jeg har kommet for å gjøre disse tingene. Og det var det han gjorde, og det det han fortsetter å gjøre gjennom sin kropp, som kirken I dag. Men bare det at nå det du og jeg som den kroppen. Nå det vi, den kristne kirken, som den kroppen. Og vet du hva, når vi ser på utviklingen av egentlig vårt samfunn, vårt vestlige, demokratiske samfunn I dag, og ser på de 2000 årene vi har, som tross alt liksom vår tidsregning, så har det alltid fulgt med kirken. En sånn tjenende holdning overfor det samfunnet som det har vært en del av. Det en sånn type diakonal holdning. Vi kan se på klosterbevegelsen for eksempel. De første århundrene, det var klosterbevegelsen som startet de første sykehusene, de første barnehjemmene, de første stedene hvor fattige kunne komme og få mat og bo, som startet de første skolene. Det var klosterbevegelsen. Og de ulike fornyelsesbevegelsene fra de århundrene vi har bak oss, det festlig å reise rundt for eksempel I England eller I USA, og så ser du liksom Houston Methodist Hospital. Fordi metodistene var helt naturlige, de startet et sykehus. Eller liksom Chicago Lutheran Hospital. Ikke sant? Her I byen så har vi Haraldsplass sykehus. Det et sånt diakonalt sykehus. Vi har Betanien sykehjem, vi har Danielsen skoler. Og I vår egen bevegelse, pinsebevegelse, har vi Evangeliesenteret og Marita-stiftelse, som sånne stiftelser og organisasjoner som bare, ja, men vet du hva, vi sånne som strekker oss ut med de som har det vondt og de som har det vanskelig. Det har fulgt med kirken. I alle år, og det klart, nå har jo vi velferdsstaten, ikke sant, som har tatt over ansvaret for mye av det som kirke tok ansvaret på før, men velferdsstaten der, den egentlig bare veldig ung. Den ikke mer, det liksom etter krigen at den vokste virkelig fram. Men fortsatt, selv der staten har ansvaret, så det jo sånn at det mennesker som møter mennesker. Og det går an å møte med en annen holdning. Og du vet, når du og jeg, Når vi tar imot troen på Jesus, det helt gratis. Det ikke sånn at du må fortjene det, eller må tjene så og så mye, og så mange folk, eller gjøre det og det og det, for å få til det. Nei da. Det helt gratis. Det bare nåde. Men når det skjer, så flytter den hellige ånd på innsiden. Og den hellige ånd spør spørsmålet, men hva det Gud vil? Da flytter det et ønske inn her inne, om å gjøre det som Gud ønsker. Da det som et såkorn, et frø som får lov å vokse og utvikle seg, og som kan bli til en sterk drivkraft og en sterk brand for å gjøre noe. Og jeg vet det at I dette rommet her, og I denne kirken her, så det masse historier om hva Gud gjør gjennom enkeltmennesker. Jeg har spurt om å få lov å sitere noen. Vi skal få noen sitater her, blant annet Rolf Helge Ødegård. Har vært på denne scenen her mange ganger, som driver Evangeliesenterets kontaktsenter her I byen. Og han sier følgende, han har vært 8 år I rusomsorg. Jeg har selv fått oppleve å bli møtt av mennesker som var fylt av Guds kjærlighet og omsorg da jeg var I den dypeste nød. Det var det eneste som var ekte og som nådde fram og kunne gjøre noe med hjertet mitt. Tro virksom I kjærlighet. Det det jeg opplever å få gi videre og som virker og forandrer. Opplever å få tjene ut ifra en indre fred med Gud. Ikke for å få, men fordi jeg allerede har fått det. Fantastisk. Eller Rebecca Lund, som har jobbet I barnevernet I 22 år, som leder I barnevernet I Trondheim og pastor og kirkeplanter I Salt. Etter videregående valgte jeg barnevernspedagogutdanning, fordi jeg hadde en konkret kallsopplevelse av dette som 15-åring. At det å følge etter Jesus også kunne være noe annet enn å være misjonær eller predikant, var det Leiv Holstad som forkynte om på en sommerleir jeg var på. Siden har dette vært mitt første kall, og det jeg forstår som at Gud har skrudd meg sammen til å gjøre. Og da vi flyttet til Trondheim, ble det etter hvert mer og mer tydelig for meg at det å jobbe I barnevernet her, en del av kallet til Trondheim. Enkelt og greit at jeg gjør så godt jeg kan for å være med og gjøre barnevernet I Trondheim bedre. Fantastisk. Hun trenger ikke å jobbe heller med mennesker. Jan Halvorsen, en del av denne kirken her, selger kontormaskiner til daglig. Trolig fin mann. Vært 17 år med I fengselsarbeidet I Bergen fengsel. Hele motivasjonen, sier Jan, ved å besøke Bergen fengsel å formidle evangeliet om Jesus til disse menneskene som gjerne samfunnet har gitt. Tenk på det. Når du opplever at samfunnet har gitt deg opp. Dette fantastisk flotte og ressursrike mennesker som av ulike bakgrunner har kommet litt skjevt ut I livet. Vi har en lav terskel når vi sammen med de innsatte, slik at de kan kjenne på inkludering, trygghet og ekthet I det vi formidler. Vi opplever at de innsatte setter veldig pris på våre besøk og gir god respons på budskapet, og dette til stor oppmuntring for oss som deltar. Wow! Eller den siste, Eirin Bekkevold, min kone, som har jobbet I Bergen kommune som lærer og spesialpedagog I 17 år. Det noe med å gi elevene som strever en ny fortelling om seg selv. Mange av de jeg møter har forstått seg selv ut fra tilbakemeldinger fra barn og voksne på det de ikke gode på. Hvis jeg kan tenne et lys inni de som kan være med på å peke på hva de faktisk får til. Om alt de gjør som bra for seg selv og andre, så kan de gi så uendelig mange flere positive ringvirkninger. Men det må starte med at de får en sann fortelling om hvem de At alle kan bety noe for andre. Alle kan gjøre noe betydningsfullt som andre setter pris på. Og jeg vil hjelpe de å se på seg selv og omverdenen med nye øyne. Jeg vil tro at de kan, helt til de tror selv. Wow. Du vet, ikke alle blir sykepleier eller lærer, og ikke alle kan jobbe I evangeliesenteret eller fengselsarbeid. Men noen kan det. Akkurat nå så det krig. Flyktningekrise griper oss alle sammen midt I hjertet. Og de fremmede, folkens, det har alltid vært en prioritet for Gud. Innflytterne og de fremmede alltid vært en prioritet for Gud. Og det skal det være også på kirken. Også denne kirken her. Og derfor jeg så glad for de tingene som Daniel fortalte om her tidligere som skjer denne måneden her. Men det ikke alle som engasjert I det. Men alle kan faktisk erfare det og at det annerledes å stå opp om morgenen og gå til jobben eller til studiestedet eller ut I blokka til de andre naboene eller til de menneskene vi møter med en annen holdning av å tjene av å være nettopp Jesus sine hender og Jesus sine føtter det så ufattelig mye mer meningsfullt betyr det at man ja men det høres jo veldig selvutslettende ut da betyr at man alltid skal nedprioritere seg selv og utslette seg selv. Liksom. Man kan jo bli veldig sånn apatisk I møte med alle behov. Nei, midt I det livet jeg har da, innenfor de ressursene som jeg har til rådighet, vet du hva? Der har Gud lovet at han skal gi kraft til det vi står I. Du vet, det jo hodet faktisk som gir viljestyrke og motivasjon og krefter til kroppen. Det tilgjengelig der. Og det jo ikke sånn heller at hvert enkelt lem der alene. Nei, kroppen fungerer jo sammen den I å tjene den verden som vi en del av. Ja, men betyr det liksom at vi skal være så flinke og flotte og sole oss I glansen og få poeng hos Gud eller få poeng hos mennesker? Nei. Men hør dette. Slik, avslutter Jesus, skal deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og bli imponert? Nei. Eller å bli med I kirken? Nei, ikke det heller. Eller å bli en kristen? Nei, faktisk ikke det heller. Men å prise deres far I himmelen. Når vi bærer med oss en tjenerholdning, folkens, så det faktisk noe som med å sette folk I kontakt med at det finnes en far I himmelen. Som vil de vel. Som har omsorg for dem, uansett hvor de befinner seg I livet. Uansett hvor langt borte de uansett hvor langt nede de Så finnes det en far I himmelen som har omsorg for dem. Kan ikke vi reise oss sammen og så inviterer jeg dere til å bli med meg I en bønn. La oss, når vi snakker om å være by I byen, la oss be for denne byen her da. Som vi kan være by I byen for. Herre, jeg takker deg for din ufattelig store godhet. Herre, gi oss ditt blikk for denne byen her. Takk for at du har vist oss hva det vil si å tjene. Du har tjent oss. Du har gitt livet ditt, Herre. Du har vist oss hva det vil si å tjene. Nå ber vi, Herre, om at du skal gi oss ditt blikk på byen. La oss få se det du ser. La oss få høre det du hører. Og Herre, vi ber om styrke, Herre, og kraft til å tjene i denne byen, Herre, som dine hender og dine føtter. Og nå ber vi for denne byen her, Herre. Vi ber for lederne i byen, Herre. De som styrer politisk og økonomisk. Herre, vi ber for de som har innflytelse, Herre, på kultur og utdanning og media, Herre. Herre, vi ber om at de skal få kontakt, Herre, med en far som har omsorg for de, Herre. Og at de skal oppleve at det finnes en kirke, Herre, som tjener i denne byen og som en ressurs i denne byen, Herre. Vi velsigner de i Jesu navn, Herre. Herre, vi ber for barn og ungdom i denne byen, Herre. For hver lille gutt og jente, Herre, som strever. For de som kanskje ikke har en mor eller ikke har en far der hvor de befinner seg, Herre. For de som gruer seg til å gå på skolen, Herre. For de som ikke finner vennskap og kjenner på ensomhet, Herre. Herre, la oss få være der for de. Jeg ber om at din godhet skal nå de, Herre. At de får kjennskap til at det finnes en far i himmelen som har omsorg for de, Gud. Herre, så ber vi, Jesus, for alle som har det vondt. Alle som ligger langt nede. Alle som strever med bare å komme seg ut av senga om morgenen, Herre. Alle som strever med sykdom. Alle som strever med økonomiske utfordringer, Herre. Herre, vi ber om at vi skal kunne være en kirke som strekker oss ut, Herre. La de få merke det at det finnes noen som villig til å tjene. La de merke, Herre, at det noen som villig til å bøye seg ned for å løfte opp i Jesu Kristi navn. I Jesu navn.
Du hørte på. Håper du snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig